abakulembeze mu ggombolola y'e Ndayiga mu disitulikiti y'e Kagadi bagamba nti gavumenti kyeyinza okubakolera ekyamangu ku byobulamu kuddira ddwaliro erya Ndayiga Herese Tomose eritwale lifuuke Herese Center Civi. Kino kijja kuyamba obujjanjabi okutuuka mu bantu. Eddwaliro lino liri ddala kumpi ku lubalama lw'ennyanja mu Tanzige, okumpi n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, nga likola ku bantu 9 mu 435 naye na buli kati terinasobola kumalawo obungi bw'abantu bano. Abalwadde nga mulimu n'abakongo bagenda ne basimba ennyiriri empanvu ennyo. Eddwaliro ne likola ku balwadde abali wakati w'10 okutuuka ku 13 olunaku, bannakabutuzi bo naddala abalina embuto, ate bo byabwe bibeera bibi nnyo kubanga oluusi batambula kilomita 7 nga bali mu maato okwolekera eddwaliro lya Ntoroko Hospital gye bayinza okufuna ku bujjanjabi obusingako, nga n'abamu bazaalira mu makkati ga lugendo olw'embeera eteri nnungi. Luke Odaga, ssentebe w'olukiiko olukulembera eggombolola y'e Ndayiga, agamba nti okujjako okusumusa eddwaliro lino tewali kyamangu kyamaanyi kiyinza kuyamba bantu b'omu kitundu ekyo. Theodora Kajumba, omusigire w'avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'e Kagadi, agamba nti embeera yeeraliikiriza, yeetaaga gavumenti ebeeka ekyamangu kyekola ku byobulamu.